Tikai dažas stundas pirms Grieķijas maksāt nespējas iestāšanās, Grieķijas valdība bija pulcējusies uz ārkārtas tikšanos, lai spriestu par iepriekš Eiropas komisijas prezidenta Žana-Kloda Junkara izteikto pēdējā brīža piedāvājumu. Tajā tika prasīts pieņemt tādu kreditoru piedāvājumu, kāds tas bija piektdien pirms saruna pārtraukšanas. Pirms gaidāmā referenduma Grieķijā aicināt aģitēt par šādu piedāvājumu atbalstīšanu, pretī solot nepieciešamo finansējumu valsts maksātspējas nodrošināšanai. Kā ziņo Grieķu prese, pēdējo dienu notikumu esot likuši vairākiem Grieķu valdības pārstāvjiem mainīt savas domas un aicināt premjerministru Aleksi Cipru piekrist Eiropas piedāvājumiem. Taču pēcpusdienā noticis vēl viens visai negaidīts notikuma pavērsiens, un pati Grieķijas valdība nāk uz klajā ar jauniem piedāvājumiem saviem kreditoriem. Grieķijas varas iestādes piedāvā noslēgt 2 gadu līgumu ar Eiropas stabilizācijas mehānismu, lai pilnībā nosektu valsts finansiālās vajadzības, īstenojot arī paralēlu parādu restruktūrizāciju. Grieķijas valdības pārstāvji arī atkārtoti norādījuši, ka savas saistības pret Starptautisko valūtas fondu tā šodien nespēs izpildīt, taču valsts joprojām ir atvērta sarunām ar starptautiskiem aizdevējiem. Kā norādījis Grieķijas finanšu ministrs Jānis Varufakis, Eiropai joprojām ir iespējas atrast veidus, kā tā dēvēto Grieķijas dzīvības līniju uzturēt atvērtu, taču tam ir nepieciešama Eiropas Savienības politiskā griba. Ja Grieķija tomēr tiks atstāta bez finanšu līdzekļiem un spiediens uz Atēnām pamest eirozonu pastiprināsies, Grieķija varētu iesniegt prasību arī tiesā. Pagaidām no Eiropas Savienības puses komentāri par izteikto piedāvājumu nav izskanējuši. Vien zināms, ka šis piedāvājums steidzamības kārtā tiks apspriests Eiro grupas pārstāvju telefonu sarunā. Atsevišķi politikas eksperti gan jau norāda, ka piemēram Vācijā parlamentam būs nepieciešams balsot par to, lai piešķirtu kanclerei Angelai Merkelei pilnvaras iesaistīties jaunās sarunās ar Grieķiju. Runājot par to, vai gadījumā, ja vienošanās kaut vai pēdējā minūtē pirms noteiktā termiņa tiktu panākta, Grieķijas valdība atceltu svētdienu plānoto referendumu, Grieķijas ārlietu ministra vietnieks Eiklīts Cakalots norādījis, ka nevar Atēnām atņemt to demokrātiskās tiesības.
Mēs šo referendumu uzskatām par ļoti svarīgu demokrātisku procesu. Tās ir grieķu iedzīvotāju tiesības brīvi paust savu viedokli. Ir jābūt ļoti nopietnam piedāvājumam, lai mēs šo referendumu atceltu.
Taču vairums eksperti tomēr uzskata, ka Grieķijas maksātnespēja ir nenovēršama, un tā iestāsies vienos naktī pēc Latvijas laika, kad beidzas noteiktais termiņš parāda atmaksai Starptautiskajam valūtas fondam. Kā norāda izdevums Wall Street Journal, nespējot atmaksāt savus parādus un izpildīt arī vietējās finanšu saistības, Grieķijas ekonomika un finanšu sistēma faktiski sabruks. Izdevums gan norāda, ka Grieķija no Starptautiskā valūtas fonda var tikt izslēgta tikai tad, ja tā savas parādu saistības nebūs izpildījusi 2 gadu laikā. Savukārt īstermiņa sankcijas no fonda puses esot visai ierobežotas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.